Torturaren biktima eta humanidaderi gabeko tratu txar gutxiesten duten tratuak aztertzen ari dira udako ikastaroetan egun hauetan. Foro horretan aurkeztu zen atzo hain zuzen ere, 1960 eta 2013 urte bitartean gertatu diren 5.000 tortura kasuak bilduz egiten ari diren txostenaren aurrerapena. Pako Etxeberria forensea buru aditu talde bat ari da lan mardul bat egiten eta txosten horren aurrerapena izan da atzo aurkeztu digutena. Donostiako Euskal Herriko Unibertsitatearen aularioan ari dira egiten kongresua eta gaur ere badu saioa eta handik atera dugu momentu honetan gure hurrengo gonbidatua, Olatz Barrenetxea Larrondo psikologoa, osasun mentalaren elkarteko kidea. Arratsaldeon, Olatz.
Bai, arratsaldeon.
Estambuleko protokoloa sari zineten momentu honetan oker espaldima naiz.
Bai, bai, orain aurkezten ari gara lehenengo datuak atera ditugunak urte honetan egindako 202 pertsonen informe perizialak atera ditugun datuak aurkezten ari gara, gaur arratsaldean.
Eta aurrerapen bat guri egiteko modurik bai, Olatz?
Bai, ba, hartu dit, bueno, eukiduguna da epoka ezberdinetako pertsonak, ez Ibakek pasatu dizkigun datuekin, pues, 60ko hamarkadakoak izan ditugu, 70, 80 hamarkada guztietakoa, 2013 arte, 2014ko azken pertsona ere inkomunikatuta izan zana eta torturatua izan zana ere protokoloa pasatu al izan diogu, eta, bueno, pues muestra nahiko hori handia da, eta ikusten izan duguna da, ba, de epoka guztietan tortura jasan izan dala, herri honetan, egon dira pikoak, igual detentzio gutxiago egon zirela momentu batzuetan treguak direla eta hor bat gutxiago bajatu zen, baina gero piko handiak ere badaude bai 80ko hamarkadan eta 90ko hamarkadan eta gero 2000-tik 2005-era ere neko detentzio asko egon ziren.
Zuek testigantza asko bildu al izan duzue, hain zuzen ere, ba, ikerketa lan hau egin al izateko, moduak aldatzen dira?
Bai. Bueno, gugu bagenekien apur bat, ez ibili gara beste urte batzuetan ere, nolabait ere, lan honetan eta bagenekien, baina horren konprobatu al izan dugu, eta hori da aurkeztuko duguna, diktaduraren demoran alde fizikoa, tortura fizikoa asko ematen zan, gehien bat, gero, bueno, 80ko hamarkadan ere hiru metodo gehien bat ikutzen ziren, zala bainera, kirofanoa eta golpeak, eta gero 80ko hamarkadetik aurrera ordezkatu zan bainera orain boltza ezagutzen den asfixiarekin, eta apurka-apurka bai kasi jaia 2000-era heltzen zirenean badaude tratu fisiko eta tortura fisiko kasu batzu badauz, baina apurka-apurka ikusten duguna da tortura psikologikoa nolabait askoz ere areagotu egiten dela eta sofistikatu egiten dela, eta hori ere datu horiek ere gaur aurkeztuko ditugu.
Eta sofistikazio horretan zer ikusten da, aldez aurretik ere badagoela norbaitek hartutako erabaki bat gauzak ondo neurtzeko, noraino bai, noraino ez?
Bai, eta ikusten da zelan bai torturatzaileak zelan, bueno, pues no le baitik ikasi egin dute zelan ze mekanismoak erabili behar diren pertsona bat zuntzitzeko denbora gutxi batetan. Horregatik ere inkomunikazioaren denbora ere bajatu egin zan. Lehen, bueno, ditugu kasuak non 12 egun eta 13 egun egon ziren inkomunikatuta bere denboran eta gero badakizu gero 5 egunetara bajatu zala inkomunikazioa eta denbora, asko ikusi duguna da 3 egunetako sesioekin nahiko izan dutela, gero nez eta beste bi egun gehiago egon, nahiko izan dutela pertsonaren autoinkulpazioak lortzea eta pertsona apurtzea, baina hori profesionaltasun bat ere nabaritzen da eta nabarmena da datuetan eta zelan erlatatzen diguten zelan izan ziren funtzionamenduak, ez guk egin duguna ez da bakarrik eure kontatzea zer jasalduten, baizik eta egin duguna da hilbanatu zelan apurke eta zein zan beraien norabidea eta nola nahi zuten pues bueno, pertsonak ditugun defentsa mekanismoak pizkanaka apurtzen eta erreziorako pues gerota indar gutxiago zeukatela eta hori eta joan gara ikusten ta euredia saltzen ere bai zergetik apurtzen ziren pues ordu tarte txiki batetan.
Testigantzak biltzeko momentua pentsatzen dut ez dela goxoa izango zuentzat, baina hor ere bilatu behar dituzuenak dira frogak hori gero testatu alizateko.
Hori da, bai. Ez gainera guk aparte testa batzuk ere pasatzen dizkigu traumak eta neurtzeko eta nolabait ere kotejatu egin behar da, guk bai elkarrizketan ikusten duguna eta bezalan erreakzionatzen duen pertsonak gero testetan ateratzen diren emaitzak nolabait parekatuta edo joan behar direla interrelazionatuta. Eta horrek ematen digu egiaztapena edo esaten ari direna nolabait frogatzeko hori horrela dala eta egia dala. Eta gero beste gauza bat susmatzen genuen, baina harrituta gelditu garena da, orain dela 20 eta 30 urte pasatu dira batzuk, no? Inkomunikazio periodo horretatik pasatu zirela eta ikusi dugu sintomatologia traumatikoa daukatela gaur egun oraindik.
30 urtera oraindik ere badauzkate
albokalteak. Oraindik ere sintomak, bai, ikusi dugu eta susmoa geneukan, hori gertatu alzide, baina orain ikusi dugu baietz. Ez danak, batzuk resilientzia kapazitatea izan dute eta superatu egin dute, baina askok oraindik sintomak, baina sintoma batzuk bai. Agertu dira.
Nik aipatzen nuen Estambulgo protokoloa. Hori da hain zuzen ere momentu honetan lege balioa edukiko luken sistema.
Bai, hori dago 2000-aren urtetik dago internazionalki dagoen manuala eta erabiltzeko internazional mailan eta hori dago gaur egun ere errebisio batzuk egin behar dira, zaholku batzuk ere gaur bertan eritzen dugu erlatorekin, ze erabiltzen dugun einean neurketa psikologikoa egiteko, ikusten dugu errebisio batzuk egin behar direla, baina oso ondo dago da apur bat aldaketa batzuk egin behar direla eta perfilatzeko gehiago, baina hori da erabili behar dena eta erabiltzen dena internazional mailan.
Askok esango dute, hauek egiten dute datuak bildu bakarrik, horrekin ez da tortura amaituko, baina horrek badauka baita ere zergati bat, ez da olatz?
Claro, baietz, eta nolabait ere da, lehenengo prebentzio lanak eta egiteko ere nolabait zoritxarrez, hainbeste urte pasatu dira, baina oraindik daude borroka horretan, no? Egiaztatu behar dira, no? Kasuak ze beti izan da, tortura ez dela existitzen, eta zoritxarrez esan behar dugu, tortura existitzen dela, eta gaur egun programa gainean ipintzen ditugu, eta hori nolabait, bai instituzioak, bai estatuak, eta bai gizarteak onartu behar dut, eta gero prebentzio mekanismoa indarrarekin ipintzea martzan.
Ba, Olatz Barrenetxea, psikologo kliniko, eskerrik asko mezulariari tarte hau eskaintzeagatik, ikastorotik atera, eta guri azalpenak emateko. Mil esker, segi ondo.
Bai, zuei, bai, eskerrik asko zuei, bai, agur.